Азатлик радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 12-noyabr payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va hamkasbim Zamira Shukur. Xushxabar: 21 yillik siyosiy mahbus Murod Jurayev ozodlikka chiqarildi. IShID: Toshkentda 150 odam Islomiy davlatga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olindi. Yangi qoida: O'zbekistonda past bahoga o'qigan talaba davlat grantidan mahrum qilinadi. Hisob-kitob: har bir o'zbekistonlik yiliga 63 kilodan go'sht yeyishi xabar qilindi. Tutqunlik: Donbas telekanali ayirmachilar yurtorasida 1 yil asirlikda saqlangan o'zbekistonlik haqida ko'rsatuv namoyish qildi. Mahkama: O'shda taniqli imom Rashod Qori Kamolovga nisbatan apellyatsiya boshlandi. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval Zamira Shukur so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Dastlabki xabarimiz siz aytgandek xush xabar, Mehribon. Mustaqil O'zbekiston qamog'ida eng uzoq saqlangan 21 yillik siyosiy mahbus Murod Jurayev bugun ozodlikka chiqarildi. O'zbekiston Oliy sudining 1995-yildagi hukmi bilan konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, davlat to'ntarishiga urinish moddalari asosida uzoq yillik qamoqqa hukm qilingan O'zbekiston Oliy kengashining sobiq deputati, Muborak shahar sobiq hokimi Murod Jurayev bugun mahalliy vaqt bilan soat 11:00 ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasining Chirchiqdagi 64-6 sonli qamoqxonasidan ozodlikka chiqarildi. Muassasa ma'muriyati tomonidan oila a'zolari va ezgulik jamiyati faollariga topshirilgan Murod Jurayev hozirda o'z uyiga jo'nab ketmoqda. 62 yoshar sobiq deputat Jurayev 94 yilda hibsga olingan, dastlab 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan, so'ngra esa qamoqda uning jazo muddati tugashiga yaqin qolganda yana 5 marta jazo qo'shib berilgan edi. O'zbekiston demokratik muxolifati faollaridan bo'lgan Murod Jurayev AQSh davlat kotibi Jon Kerrining Samarqandda Islom Karimov bilan uchrashuvidan 10 kun o'tib ozod etildi. Hozircha Jon Kerrining Karimov va boshqa rasmiylar bilan xos uchrashuvlarda aynan Murod Jurayevni ozodlikka chiqarish so'raganiga oid aniq ma'lumot yo'q. O'tgan hafta ozodlik o'z rasmiy manbalariga tayanib O'zbekiston hukumati nobiometrik pasport amal qilish muddatini 2016 yil 31 dekabrga qadar uzaytirish haqida xabar tarqatgan edi. O'zbekistondagi yarim rasmiy internet nashrlari bu xabarni inkor qilishga urindi, xususan Kun.uz nashri Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limining shaxsi ochiqlanmagan rasmiysiga tayanib nobiometrik pasportlarning amal qilish muddati uzaytirilmaydi deb xabar tarqatdi. Ayni paytda ozodlik rasmiy manbalari hozircha nobiometrik pasportlar haqiqiyligi muddatini uzaytirish haqida Vazirlar Mahkamasi qarori chiqmagani, biroq ichki foydalanish uchun yuborilgan hujjatlarda shunday to'xtamga kelingani aniqligini bildirmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarori bilan 2016 yil yanvaridan mamlakat davlat tizimlari ochiqligini monitoring qilib baholovchi ijtimoiy kengash ish boshlaydi. Bosh vazir matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, Vazirlar Mahkamasi joriy yil may oyida qabul qilingan davlat hokimiyati va boshqaruv faoliyati ochiqligi to'g'risidagi qonunni ijro etishga oid chora-tadbirlar majmuini ishlab chiqqan. Davlat idoralari ochiqligi va shaffofligini monitoring qiluvchi ijtimoiy kengashga nomzodlar jamoat va nohukumat tashkilotlari tomonidan ko'rsatiladi. Joriy yil avgustida O'zbekistonda ochiq ma'lumot portali ishga tushirilgan va hukumat har bir hokimiyat idorasiga o'z faoliyatiga oid hisobotni rasmiy saytida e'lon qilib borish mas'uliyatini yuklagan edi. Hollandiyadagi Vimpelkom telekommunikatsiya konsernining 33% aksiyasiga egalik qiluvchi Norvegiya hukumatiga qarashli Telenor shirkati 4 boshqaruvchisini o'z vazifasidan chetlatishga qaror qildi. Shirkat bugun e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, bu menejerlar Vimpelkom shirkatining O'zbekiston mobil aloqa bozoriga kirish uchun yuzlab million dollar pora berganiga oid ayblovlar o'rganib chiqilgunga qadar ishdan chetlashtirilgan. Shirkat bayonotida ayni paytda hozircha bu boshqaruvchilarning Vimpelkomning O'zbekistondagi korrupsion kelishuvlarga bevosita aloqadorligini iddao qilishga asoslar yo'qligi ham aytiladi. 2014-yilning mart oyida AQSh va Hollandiya prokuraturasi Wimpelcom'ning O'zbekistonga kirish uchun Takilan shirkati bilan tuzgan kelishuvlarini tergov qilmoqda. Mazkur tergov doirasida 4 noyabr kuni Wimpelcom sobiq bosh menejeri Jo Lunder Hollandiyada qisqa muddat hibsga olingan edi. Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim xabarlari bilan tanishda davom etamiz. Peterburg shahar sudi politsiya nazoratiga olingan paytda nobud bo'lgan Tojikistonlik 5 oylik Umarali Nazarovning onasini mamlakatdan chiqarib yuborish haqida qaror qabul qildi. Sud hukmiga muvofiq Zarina Yunusova Rossiya migratsiya qonunchiligini buzganlik uchun 15 kun ichida mamlakatdan deportatsiya qilinadi. Mahkama Yunusova advokatlarining o'z o'g'li o'limi yuzasidan ochilgan jinoiy ishda uning jabrlanuvchi sifatida qayd etilganiga oid asoslarni inobatga olmadi. Umarali Nazarovning o'limi jamoatchilik orasida jiddiy norozilikka sabab bo'lgan. Bu ish adolatli o'rnatilishi talabi bilan Rossiya va dunyoning boshqa hududlarida norozilik chiqishlari bo'lib o'tgan edi. Baku apellyatsiya mahkamasi taniqli huquq faoli Orif Yunusni poytaxtni tark etmaslik sharti bilan bugun ozodlikka chiqarish haqida qaror qabul qildi. Avgust oyida Baku mahkamasi Orif Yunusni 7 yilga uning turmush o'rtog'i va taniqli huquq himoyachisi Laylo Yunusni iqtisodiy jinoyatlarda aybdor deb topib 8,5 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Xalqaro jamoatchilik tomonidan adolat ustidan kulish sifatida baholangan bu mahkamalar g'arb hukumatlari e'tiroziga ham sabab bo'lib kelayotgan edi.
Rahmat. Xabarlarning to'liq matni bilan albatta saytimiz orqali tanishish imkoniga egasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat murojaat qiling. Sayfon va Ozodlik Mobi yeng shimarib tayyor turishibdi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Yuqorida aytganimizdek, bugungi dasturimizdan o'rin olgan ilk lavhamiz xushxabardan iborat. Mustaqil O'zbekiston qamog'ida eng uzoq saqlangan 21 yillik siyosiy mahbus Murod Jo'rayev ozodlikka chiqarildi. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 1995-yildagi hukmi bilan konstitutsiyaviy tizimga tajovuz qilish, davlat to'ntarishiga urinish moddalari asosida uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan O'zbekiston Oliy kengashining sobiq deputati, Muborak shahar sobiq hokimi Murod Jo'rayev bugun, ya'ni 12 noyabr kuni mahalliy soat bilan 11:00 Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasining Chirchiqdagi 64/6 sonli jazoni ijro etish muassasasidan ozodlikka chiqarildi va mana shu Murod Jo'rayevning ozodlikka chiqarilgan payti tasvirga olingan video lavha ozodlikka yetib keldi va mana shu video lavhada muassasa ma'muriyati tomonidan oila a'zolari va ezgulik jamiyati faollariga topshirilgan 21 yillik mahkum Murod Jo'rayev bilan ko'rishish jarayoni ushbu videoda aks etgan. Siz albatta videoni saytimizdan tomosha qilish imkoniga egasiz. Ayni paytda biz O'zbekiston ichkarisida bo'lib Murod Jo'rayev bilan shaxsan uchrashishga muvaffaq bo'lgan faollardan biri Dilorom opa Isxoqovani hozir efirga chaqirsak. Dilorom opa.
Assalomu alaykum.
Dilorom opa, aloqa juda yomon bo'lyapti. Siz bilan gaplashishga harakat qilamiz, lekin Dilorom opa, Murod akani ko'rdingiz?
Bugun men Murod akani ko'rdim.
Xo'p, qanaqa endi kayfiyatlari, qanaqa ruhiyatlari, qanaqa?
Shunday kayfiyatlari yaxshi. Nihoyatda yaxshi. Qanaqa bo'lishi mumkin? 21 yildan keyin ozodlikka chiqqan insonni kayfiyati juda yaxshi edi kayfiyatlar. Juda xursand edilar. Ular bilan ko'rishib, biroz gaplashib, keyin ular jo'nab ketishdi Qashqadaryoga. 21 yil kutgan shu bo'lsa shu. 21 yildan beri qalamda yurayotgan bir azobimiz yengil bo'ldi, azobimizdan qutuldik.
Dilorom opa, Dilorom opa, mana shu 21 yil davomida bu kishi o'tirdi, o'sha 95-yil chiqarilgan hukm shu bu kishi qamoqda payti 5 marotaba uzaytirildi, ya'ni qamoqxona ichki tartibini buzish aybi bilan. Endi bu kishini shunchalik uzoq muddat qamoqda ushlab turish kimga va nima uchun kerak bo'ldi? Kim edi bu kishi o'zi? Aha.
Murod aka aqlli inson edi. Alo.
Eshitaman, gapiravering.
Alo.
Eshitaman, gapiravering.
Murod aka aqlli inson, hamisha o'zini fikr bo'lgan bir inson. Hamisha o'zini fikrini aytadigan va o'zidan ko'ra ko'proq boshqalarni, xususan xalqni o'zidan ko'ra yuqoriga qo'yadigan, o'zini manfaatini yo'q darajaga tushirgan bir inson. Bunaqa insonlar hech bizni tuzumimizda bir obro' topmadi, aksincha hamisha quvg'inga uchradi. Murod aka xuddi shular jumlasidan, hamisha o'zini to'g'ri fikri bo'lgani uchun mana shu bir demokrat inson sifatida, hur fikrli bir inson sifatida jabr chekdi. Bu gap 21 yil davom etdi. Murod Jo'rayev 21 yil davomida 5 marta sudlar qayta qayta qo'shib berildi. Bu mana shu 5-si oxirgisi 18 noyabrda tugash kerak edi. Oilasi hammamiz bu kunni qo'rquv bilan kutayotgandik, nima bo'lishini bilmay turgandik. Xudoga shukur Murod aka ozodlikka chiqdilar.
Endi Dilorom opa, mana nimaga 6 marta yana uzaytirilmadi-yu, kutilmaganda bu kishi qamoqqa, qamoqdan ozodlikka chiqarildi. Nima sababi, nima biror taxminingiz bormi mana shunga?
Endi bilasizmi, o'zi aslida begunoh odamni 21 yil nimaga ushlangani sababini gaplashdik. Allaqachon chiqishi kerak bo'lgan odam bugun chiqdi. Sababi Jo'rayev birinchidan sog'lig'i nihoyatda yomonlashgan edi. Keyin hammani sa'y-harakati bilan, bu yerda bir bir nomni aytmayman, hammani, butun dunyoda, shu O'zbekistonda inson huquqlariga befarq bo'lmagan insonlarni sa'y-harakatini bu yerda juda o'rni juda katta bo'ldi. Chunki mana bir necha yillardan beri Murod Jo'rayev masalasi kun tartibidan, hech qayerda, hech bir anjumanda, hech bir majlisda yoki bir katta bir O'zbekistonga kelgan delegatsiyalar, diplomatlar uchrashuvlarida Murod Jo'rayev tilasi eng birinchi o'rinda ko'rildi. Mana shularni hammasi yig'ilib, o'ylaymanki, mana shu sabab Murod Jo'rayev ozodlikka chiqishiga ruxsat berildi.
Dilorom opa, sizga suhbatingiz uchun tashakkur bildiramiz. Uzoq davom ettirish imkoniga ega emasmiz, chunki aloqa juda yomon bo'lyapti. Sizga tashakkur bildirgan fikrlaringiz uchun.
Hamma Murod akani yaxshi ko'rgan, Murod akani kutgan hammani tabriklayman bugun. Hamma bayram, men uchun ham o'ylaymanki, hamma uchun hamma sog' bo'lsin. Murod akani duo qilinglar, undan sog' salomat bo'lsin.
Bayramlaringiz ko'paysin. Rahmat Dilorom opa.
Rahmat.
Salomat bo'ling. Xo'p, rahmat.
Bolalar ham tezroq chiqsin va shunday suhbatlar o'tkazaylik.
Rahmat. Demak, bu Dilorom Isxoqova bilan suhbat edi. Tinglovchilardan uzr so'raymiz. Texnik nosozliklar, aloqa nosozligi uchun. Ayni paytda Murod Jo'rayevning qamoqdan chiqarilishidan 11 kun avval AQSh davlat kotibi Jon Kerri Markaziy Osiyo safari doirasida Samarqandda prezident Islom Karimov bilan uchrashgandi. Xalqaro tashkilotlar Jon Kerrini Toshkentda inson huquqlari masalasini ko'tarishga chaqirganida, ayrim AQSh nashrlari Jon Kerri jamoatchilik uchun bergan bayonotlarida O'zbekistondagi inson haqlarining nochor vaziyati haqida ochiq gapirmasa-da, o'z diplomatik uslubidan kelib chiqib, bu masalani yopiq eshiklar ortidagi xos uchrashuvda tilga olinishi xususan konkret siyosiy mahbuslarni ozod qilishni so'rashi mumkinligini yozgan edi. Mustaqil O'zbekiston qamog'ida eng uzoq saqlanganlardan biri Murod Jo'rayevning Kerri tashrifidan 10 kuncha o'tib ozod qilinishi ayrim kuzatuvchilar fikricha ana shu yopiq eshiklar ortidagi so'rov mahsuli bo'lishi mumkin. O'zbekiston hukumatining AQSh rasmiylari bilan uchrashuvlar arafasida yoki uchrashuvlardan o'tib sanoqli siyosiy biror bir mahbusni sovg'a tariqasida ozod qilishi bir an'ana tusiga kirgan. Xususan AQSh sobiq davlat kotibi Hillari Klinton tashrifi davomida Karimov iste'fosini talab qilgandan so'ng qamoqqa tashlangan shoir Yusuf Juma Jasliq qamoqxonasidan kutilmaganda ozod etilib, AQShga uchib ketgan edi. Ayni paytda O'zbekiston qamoqxonalarida siyosiy va kasbiy faoliyati uchun jazolangan qator muxolifat faollari va jurnalistlar qolmoqda. Ular orasida Muhammadbekjon, Yusuf Ro'zi Murodov, Samandar Qo'qonov, Solijon Abdurahmonov, Azam Farmon, Dilmurod Saidov, Azam Turg'unov kabi jurnalist va huquq himoyachilari shular jumlasidandir. Aksariyatining salomatligi og'irlashganiga qaramay, bu siyosiy mahbuslarning ko'pchiligiga jazo muddati tugashi arafasida uydirma ayblar bilan yangi muddat qo'shib berilmoqda.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Toshkent shahri va Toshkent viloyatida so'nggi 2 hafta mobaynida 150 dan ortiq odam IShID guruhi va boshqa ekstremistik tashkilotlarga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olindi. Bu vaqtda rasmiy manbalarga tayanib xabar qilgan Regnum agentligiga ko'ra, qo'lga olinganlarning ko'pchiligi mehnat muhojirligidan qaytgan shaxslardir. Gumonlanuvchilarning Zangiota, Shayxontohur va Olmazor tumanlarida yashovchi fuqarolar ekani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Rossiya nashrlarida 2 hafta ichida Toshkentda 150 dan ortiq odam Islomiy davlat va boshqa ekstremistik guruhlarga mansublikda ayblanib qo'lga olingani haqida ma'lumotlar paydo bo'lganiga qaramay, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Toshkent viloyat jinoyat qidiruv va terrorchilikka qarshi kurash boshqarmasi, Toshkent viloyat Ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari Ozodlik radiosiga bu borada ma'lumot berishdan tiyildilar. Toshkent viloyat Ichki ishlar boshqarmasining matbuot savollariga javob berishga mas'ul rasmiysining javobi vazirlik va jinoyat qidiruv boshqarmasi rasmiylari javobi bilan bir xilda bo'ldi.
Yo'q, bizda bunaqa ma'lumot yo'q. Biz bunaqa narsalar bilan shug'ullanmaymiz aka. Bizning vakolatimizga ham kirmaydi bu narsa,
dedi matbuot savollariga javob berishga mas'ul bo'lgan rasmiy. Biroq bu rasmiylar savollarimizga javob bera olishi mumkin bo'lgan mansabdor shaxslar bilan aloqaga chiqishimizga ham ko'maklashmasliklarini aytdilar. Biroq Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashishga rozi bo'lgan huquq tartibot tuzilmalaridagi manba Toshkentda ekstremistlikda gumonlanuvchilarni aniqlash bo'yicha katta tadbir ketayotganini ma'lum qildi. Ichki ishlar vazirining buyrug'i chiqqan. Buyruqqa asosan militsiyaning barcha bo'linmalari xodimlari, hatto hisobchilargacha shubhali shaxslarni aniqlash ishiga jalb qilingan. Toshkentdagi har bir xonadon tekshirilib, shubhali shaxslar aniqlanib, ro'yxatga olinishi kerak, deb bildirdi huquq tartibot tuzilmalaridagi manba. Toshkentda so'nggi 2 hafta ichidagi qo'lga olishlar masalasini o'rganayotgan huquq faoli Surat Ikromov 150 dan ortiq odam qo'lga olingani haqidagi xabarlarga ishonish mumkin deb hisoblaydi.
Zangiota tumanidan eng ko'p. Endi men buni 60-70 deb eshitdim, endi bu hozir raqam ko'payib boryapti, bu bo'lishi mumkin. Endi Shayxontohurdan bor, Toshkent shahrini. Shayxontohurdan men eshitdim bir 10 ga yaqin. Olmazor tumanida men eshitdim bittasi, hozircha balki o'sha u ham ko'payib qolgandir, 3-4 ta bo'lib qolgandir.
Surat Ikromov, hozirgi kunda ayni mana shu ma'lumotlarni o'rganish, qo'lga olinganlarning manzillarini, qarindoshlarini izlab topish bilan shug'ullanayotganini aytdi. Surat Ikromov o'zida mavjud ma'lumotlarga tayangan holda Islomiy davlat va ekstremistik guruhlarga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olinganlarning deyarli barchasi mehnat muhojirligida bo'lib qaytgan odamlar ekanini bildirdi.
Hamma bularni qo'lga olish nimalari hammasi noqonuniy. Bu eski usulda ishlashyapti. Bularni so'roq qiladi, kimlardir chet ellarda ishlagan, qaytib kelgan, kimdir boshqa bir nima deydi, internet orqali kimlarnidir o'sha bog'lanib turgan, mana shu IDLO o'sha shitta nimasiga saytlarga kirgan va hokazo, mana shular ma'lum bo'lib qolgan. Ana o'shalarni bular hammasini hozir qo'lga olingan. Endi bularni ichida qanchasi chiqarib qo'yadi, qanchasi o'tdi ustidan jinoyat ishi ochishi hozircha noma'lum.
Dedi Surat Ikromov. 8 noyabr kuni Ozodlik radiosi Toshkent va Toshkent viloyatida o'nlab odamlar salafiylikda va hizbchilikda ayblanib qo'lga olingani haqida xabar bergandi. Xabarda aytilishicha, qo'lga olingan salafiylarning asosiy qismi tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullangan shaxslardir va ularning deyarli barchasi yaqin xorij davlatlariga pul ishlash uchun borib kelgan va o'sha yerda radikal oqimlar ta'siriga tushgan va qaytib kelgach, ular vatanda targ'ibot qilishni boshlagan. O'zbekistonlik inson huquqlari faollari mamlakatda qo'lga olinayotgan va sudga tortilayotgan dindorlarning ko'pchiligi hanuz Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanayotganini aytib keladi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlikni shuningdek yaqindan boshlab Instagram ijtimoiy tarmog'ida ham kuzatish imkoniga egasiz. Demak, Ozodlikni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishni davom ettiring. Ozodlikning Odnoklassnikidagi sahifasining a'zolari soni hozirda 350 mingdan oshib ketgan. Facebookda esa ozodlikchilar yaqinda 100 ming nafarga yetib qoladi. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz u hanuzgacha ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, albatta sizni do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Dasturimiz esa yana O'zbekiston ichkarisidan olingan mavzular bilan davom etadi. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi 11 noyabr kungi majlisida davlat granti asosida o'qishga qabul qilinib, o'quv yilini past baholar bilan tugatgan talabalarni davlat grantidan mahrum qilish va keyingi o'quv yilidan to'lov kontraktga o'tkazishni ko'zda tutuvchi qonuniy o'zgarishlarni tasdiqladi. Mazkur qonun Oliy Majlis Senati tasdig'idan ham o'tib, O'zbekiston prezidenti imzolagandan so'ng kuchga kiradi.
Oliy Majlis Qonunchilik palatasi matbuot xizmati mas'ullaridan biri Ozodlik bilan suhbatda oliy ma'lumotli mutaxassislarni tayyorlash uchun ajratilgan byudjet mablag'laridan samarali foydalanish maqsadida bu o'zgarishlarga qo'l urilayotganini aytdi. Kecha byudjet ko'rib chiqildi. Davlat mablag'laridan samarali foydalanish masalasiga urg'u berildi deya so'zda davom etadi Oliy Majlis rasmiysi. Ayni shu maqsadda bu o'zgarishlar qabul qilinyapti. Ya'ni davlat grant asosida o'qishga qabul qilingan talaba grantni oqlamasa, ya'ni umumiy reyting baholari qoniqarli 55-70% oralig'ida bo'lsa, keyingi o'quv yilidan avtomatik tarzda to'lov kontraktga o'tkaziladi. Bundan tashqari grant bo'yicha o'qiyotgan talabaning akademik ko'rsatkichlari juda past bo'lib, o'qishdan haydalsa yoki ichki tartibni buzgani uchun o'qishdan haydalsa, shu talaba davlatga o'qish uchun sarflangan byudjet mablag'larini hammasini qaytarib berish kerak bo'ladi, dedi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi matbuot xizmatining ozodlik bog'langan rasmiylaridan biri. Davlat grantidan mahrum qilingan va keyingi o'quv yilidan to'lov kontraktga o'tkazilgan talaba baholarini yaxshilasa, qayta davlat grantiga o'tkazilishi mumkinmi? Ozodlik muxbirining bu savolga javob bergan Oliy Majlis rasmiysi talabaga davlat granti asosida o'qish imkoniyati bir marta beriladi deya javob qildi. Mazkur qonun Oliy Majlis Senati tasdig'idan o'tib, O'zbekiston prezidenti imzolaganidan so'nggina kuchga kiradi. Ayni paytda bu o'zgarish ijtimoiy tarmoqlarda allaqachon qizg'in munozara mavzusiga aylangan. Bu poraxo'rlikning yana ham ko'payishiga olib keladi. Hozir kontrakt puli 1 yil uchun 6 million so'm atrofida, grant bo'yicha o'qiydigan talaba endi kontraktga tushmaslik va baholari baland bo'lishi uchun yo ko'proq o'qishi yoki ko'proq pora berishiga to'g'ri kelyapti, deb yozdi Zohidjon ismli Toshkentlik talaba Odnoklassniki sahifasida. Namanganlik Facebook foydalanuvchisi Ne'matjon esa aloqachi studentlardan yaxshi mutaxassis va rahbarlar chiqqanini ko'rmaganmiz. Talabalarni bahosiga qarab qaror berish noto'g'ri. 3 ga o'qib ham diplomni a'lo tamomlab malakali kadrlar chiqqan, deb yozdi. Toshkentdagi sharqshunoslik instituti talabasi Madina esa Facebook tarmog'ida to'g'ri qilishyapti. Endi o'qiyman degan talaba davlat grantini oladi, deb yozdi. Bu yil bakalavr yo'nalishiga 57 mingga yaqin talaba oliy o'quv yurtiga o'qishga kirdi. Shulardan 20 mingdan ziyodi davlat granti, qolgani shartnoma asosida qabul qilindi. Magistratura bo'yicha esa bu yil 6300 talaba kirish imtihonlaridan o'tdi, shulardan 1500 dan ziyodi davlat granti bo'yicha talabalikka qabul qilindi. 2015-2016 o'quv yili uchun respublika oliy ta'lim mutaxassislari muassasalarida bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bitta talabana 1 yillik o'qishi narxi 5 milliondan 6,5 million so'mgacha qilib belgilangan.
Demak, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tasdiqlagan yangi qoida o'zbek talabalarini xursand qilmasligi aniq. Demak, yangi qoidaga ko'ra O'zbekistonda past bahoga o'qigan talaba davlat grantidan mahrum qilinishi mumkin endilikda, lekin ushbu qonun to'la kuchga kirishi uchun avval Oliy Majlis Senati tasdiqlashi, undan so'ng esa prezident imzolashi lozim bo'ladi. Demak, ko'ramiz qanday qaror qabul qilinadi bu borada. Diqqatingizni esa boshqa bir mavzuga qarataman. Respublika aholisining go'sht mahsulotiga bo'lgan yillik talabi 1 million 200 ming tonnani tashkil qilgani holda, amalda 1 million 900 ming tonna go'sht va go'sht mahsulotlari yetishtiriladi. Bu ma'lumot O'zbekiston Respublikasi oziq-ovqat sanoati korxonalari uyushmasi rahbarlari 10 noyabr kuni Toshkentda o'tkazgan matbuot anjumanida mahalliy jurnalistlarga yetkazildi. Demak, hisob-kitoblarga ko'ra, har bir o'zbekistonlik yiliga 63 kilodan go'sht yeyapti. Va demak, boshqa qo'shimcha tafsilotlar bilan navbatdagi lavhamizda tanishamiz.
Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash ustuvor vazifa mavzuida o'tkazilgan anjumanda 1990 yilda O'zbekiston aholisining oziq-ovqat mahsulotlariga, avvalambor go'sht, sut va qandolat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoji asosan import hisobiga qondirilgani, hozirgi kunda bu ehtiyojning 96% mahalliy mahsulotlar hisobiga qoplanayotgani aytildi. Matbuot anjumanini o'tkazgan oziq-ovqat sanoati korxonalari uyushmasi rahbarlari fikricha, shu kunda mamlakatning har bir fuqarosi yoshi va jamiyatdagi mavqeidan qat'i nazar, bozordagi har qanday narx-navo sharoitida o'ziga kerakli bo'lgan mahsulotlarni xarid qilish imkoniyatiga egadir. Matbuot anjumani e'lon qilingan yana 1-2 raqam. Mustaqillik yillarida aholi jon boshiga go'sht iste'moli 1.3 barobar. Sut va sut mahsulotlari 1.6 marta. Sanoat usulida qayta ishlangan meva-sabzavot mahsulotlari iste'moli deyarli 4 barobarga ortdi. Uyushma rahbarlari fikricha, bu holat aholining yashash sharoitlari tobora yaxshilanib borayotganligidan dalolat beradi. Matbuot anjumanida e'lon qilingan ma'lumotlardan mana bunisi alohida e'tiborga loyiqdir. Oziq-ovqat sanoati korxonalari uyushmasi rahbarlariga ko'ra, O'zbekistonning har bir fuqarosi bir oy davomida 40 dan ortiq nomdagi mahsulotlarni xarid qilish imkoniyatiga ega va bunga o'rtacha oylik maoshning 40%ini sarflamoqda. Har bir fuqaro sotib olishi mumkin 40 dan ortiq nomdagi mahsulotning ro'yxati bormi? Bugungi kunda O'zbekistonda o'rtacha oylik maosh necha pul? Oziq-ovqat sanoati korxonalari uyushmasi saytida bu savollar javobi yo'q va shuning uchun uyushma bilan bog'landik. Biroq biz bog'langan 3 mas'ul xodimdan ham javob chiqmadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2010 yil avgustida Mustaqillik bayrami munosabati bilan qilgan nutqida mamlakatda o'rtacha maosh miqdori o'sha yiliyoq 500 AQSh dollarini tashkil etadi deb maqtangan edi. O'shandan beri o'tgan 5 yil davomida Karimovning bu masalani tilga olgani to'g'risida biror bir ma'lumot mavjud emas. O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi va Davlat statistika qo'mitasi tarafidan ishlab chiqilgan 2012 yil 9 oyi bo'yicha hisobotda 9 oy ichida o'rtacha oylik ish haqi miqdori 18.9% o'sgani xabar qilingan, lekin konkret raqam aytilmagan edi. Wikipediyaga ko'ra, 2011 yili O'zbekistonda o'rtacha oylik maosh 120 dollarni tashkil qilgan. Mamlakat bo'ylab shu kundagi o'rtacha oylik maosh to'g'risida ma'lumot topolmagach, maktab o'qituvchisining maoshiga qiziqdik. Sputnik News saytining ta'lim vazirligiga tayanib xabar qilishicha, o'zbekistonlik o'qituvchilarning o'rtacha oyligi 2015 yil 1-sentyabrda 1 million 235 ming so'mni tashkil qilgan. Biroq Qo'qon shahridagi maktablardan biri direktoridan ozodlik olgan ma'lumotlarga qaraganda 1 million 235 ming so'm o'rtacha oylik emas, balki eng katta oylikdir. Haftasiga 10 soat dars o'tadigan o'qituvchi 320-340 ming, 20 soat o'tadigani 720-750 ming so'm maosh oladi. Darslari ko'proqlarniki barcha qo'shimchalar bilan 1 million 200 ming, 1 million 300 mingga boradi, dedi direktor. Endi oziq-ovqat sanoati korxonalari uyushmasining har bir fuqaro bir oy davomida 40 dan ortiq nomdagi mahsulotlarni xarid qilish imkoniyatiga ega va bunga o'rtacha oylik maoshining 40%ini sarflamoqda degan ma'lumotini vodiylik 2 oila kirim chiqimiga qiyoslab ko'ring. Namanganning Mingbulog'ida yashaydigan Ismoil aka pensioner. Uning o'g'li kelini bilan 3 bolasini qoldirib Rossiyaga ketgan. Demak, oilada 5 kishi bor. Ismoil aka va uning xotini ikkalovi birgalikda taqriban 1 million so'm pensiya oladi.
Menga 490 ming olaman. Kelinoyingiz 500 ming oshiroq oladi, 550 ming oladi.
Ismoil akadan oziq-ovqat uchun sarf xarajatlarini so'radik. Bir qarashda u kishining bunday xarajatlari oziq-ovqat sanoati korxonalari uyushmasining aytayotgan daraja atrofida. Faqat bir farq hisobga olinmasa, gap shundaki, Ismoil akaning aytishicha, uning oilasi bir oyda 1 kilo go'sht yeydi. Oziq-ovqat sanoati korxonalari uyushmasining hisob-kitobicha, Ismoil akaning 5 kishilik oilasi bir oyda kamida 20 kilo go'sht yeyishi kerak edi va bunday holatda 2 kishi oladigan pensiyaning 50%dan ko'pi faqat go'shtga sarf bo'lardi. Farg'onalik jurnalist ayol ismi aytilmasligi, ovozi eshitilmasligi sharti bilan oilasining kirim chiqimi to'g'risida aytib berdi. U 3 farzandi va qaynona qaynotasi bilan yashaydi. O'zining oyligi va qaynlarining pensiyalarini hisoblaganda bu oilaga 1 million 300 ming so'm atrofida pul kiradi. Pulning deyarli hammasi oziq-ovqatga sarflanadi, dedi ayol. Uning aytishicha, bir haftada ko'pi bilan 2 kilo go'sht sotib oladi. Oziq-ovqat sanoati korxonalari uyushmasining hisob-kitobicha, jurnalist ayolning 6 kishilik oilasi bir oyda kamida 25 kilo go'sht yeyishi kerak edi. Namanganlik Ismoil akadan ham, farg'onalik jurnalist ayoldan ham iste'mol qiladigani oziq-ovqat mahsulotlarini salab berishni iltimos qildik. Ikkalasining ham hisobi zo'rg'a 15 tadanga yetdi. Bu hisobga tuzu qalampir, kashnichu yalpizlarni qo'shmadik.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Vazirlar Mahkamasi qarori bilan 2016 yil yanvaridan O'zbekiston davlat tizimlari ochiqligini monitoring qilib baholovchi ijtimoiy kengash ish boshlaydi. Wimpel.com telekommunikatsiya konsernining 43%lik aksiyasiga egalik qiluvchi Norvegiya hukumatiga qarashli Telenor shirkati 4 boshqaruvchisini o'z vazifasidan chetlatishga qaror qildi. Shirkat bayonotida aytilishicha, bu menejerlar Wimpel.com shirkatining O'zbekiston mobil aloqa bozoriga kirish uchun yuzlab million dollar pora berganiga oid ayblovlar o'rganib chiqilgunga qadar ishdan chetlatilgan. Peterburg shahar sudi politsiya nazoratiga olingan paytda nobud bo'lgan tojikistonlik 5 oylik Umar Ali Nazarovning onasini mamlakatdan chiqarib yuborish haqida qaror qabul qildi. Sud hukmiga ko'ra Zarina Yunusova Rossiya migratsiya qonunchiligini buzganlik uchun 15 kun ichida mamlakatdan deportatsiya qilinadi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda. O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari orqali yo'l topasiz. Efirdan so'ng sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha demak, dasturimizni tinglashda davom eting. Biometrik pasport haqiqiyligi uzaytirilishi haqidagi Ozodlik xabarini inkor qilishga urinildi. O'tgan hafta xabaringiz bor, Ozodlik o'z rasmiy manbalariga tayanib, O'zbekiston hukumati biometrik pasport amal qilish muddatini 2016 yil 31 dekabrga qadar uzaytirishi haqida xabar tarqatgandi. O'zbekistondagi yarim rasmiy ayrim internet nashrlari bu xabarni inkor qilishga urinyaptilar. Xususan, Kun.uz nashri Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limining xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limining shaxsi ochiqlanmagan rasmiysiga tayanib, biometrik pasportlarning amal qilish muddati uzaytirilmaydi deb xabar tarqatdi. Bu xabarga asos bo'lgan suhbatda nomi keltirilmagan rasmiy odamlar yangi biometrik pasport olish uchun hujjatlarni bir kunning o'zida rasmiylashtirib ketishyapti. 2015 yilning 31 dekabrigacha barcha biometrik pasport olishga ulgurishi mumkin degan. Ayni paytda Ozodlik manbalari hozircha bu haqdagi Vazirlar Mahkamasi qarori chiqmagani, biroq ichki foydalanish uchun yuborilgan hujjatlarda shunday to'xtamga kelinganini aniqligini bildirdilar. Demak, Ozodlikni tinglayapsiz. Biz albatta mana shu biometrik pasport bilan bog'liq jarayonni kuzatishda davom etamiz. Siz esa albatta efirlarimizni kuzatib boring. Diqqatingizni endi mintaqadan olingan mavzuga qarataman. 12 noyabr kuni O'sh viloyat sudida Qorasuvlik taniqli o'zbek imomi Rashod Qori Kamolovga nisbatan apellyatsiya jarayoni boshlandi. Mahkamada imom advokatlari sud raisidan rossiyalik huquq faoli Vitaliy Ponomaryovning ekspert sifatida ko'rsatma berishini iltimos qildi, biroq sud bu iltimosni qondirmadi. Tafsilotlar bilan O'shdan Sherzod.
Sud majlisi boshlangach, advokatlar sud raisiga o'zlarining iltimoslarini, jumladan Moskvadagi memorial huquqni himoya qilish tashkiloti vakili Vitaliy Ponomaryovning Rashodxon Kamolov ishi yuzasidan xulosasini taqdim etdi hamda uning chiqish qilishini so'rashdi. Biroq qoralovchi Gulnara Erkinbayeva Ponomaryovning chiqish qilishiga qarshi ekanini aytdi. Uning litsenziyasi Rossiya Federatsiyasiga tegishli, bizga hech qanday aloqasi yo'q. Biz Rossiya Federatsiyasining bir qismi emasmiz. Qirg'izistonning o'z ekspertlari bor. Men bunga ruxsat bermaslik kerak deb hisoblayman, dedi Gulnara Erkinbayeva. Advokatlarning jinoyat kodeksida Rossiya Federatsiyasi yoki boshqa mamlakat ekspertlari jalb qilinmasin degan modda yo'qligini aytib norozilik bildirganiga qaramay, sud raisi Shamshiyev Ponomaryov ishtiroki to'g'risidagi advokatlar iltimosini qondirmasligini e'lon qildi. Shundan so'ng Rashod Kamolovga so'z berildi. Rashod Kamolov o'ziga nisbatan qo'yilayotgan ayblovlarni siyosiy buyurtma o'laroq baholamoqda. Kamolov bunday deb o'ylashiga bir necha yil avval O'zbekistondan uni o'ldirmoqchi bo'lib kelgan killerning qo'lga olinib sudlangani 2014 yilning 23 dekabr kuni O'shdagi Qirg'iz drama teatrida imomlar, huquq-tartibot organi rasmiylari va shahar rahbarlari ishtirokida Qirg'iziston fuqarolarining Suriyaga ketishini oldini olish maqsadida o'tkazilgan yig'inda qilgan nutqi sabab ekanini aytdi. Kamolovga ko'ra, o'z nutqida u Qirg'iziston fuqarolarining Suriyaga ketib qolishiga huquq-tartibot organi xodimlarining fuqarolarga nisbatan qo'pol va noqonuniy munosabatda sabab bo'layotganini aytgan.
Kibr Qirg'izistonda stabilizmni buzish maqsadidagi ikinci kişilerde Müslümanlarda ilde birine suçlarga, prokuratura, devlet iyilikke, işansızlığın buzuşu gibi tüm bugün zakaz dediler. Sabahın bu ayette biz Kırgızistan'da tinçin geçiyorum. Kırgızistan'da prezident böyle yani konstitüsyasiye, gracilerin fotoğrafında
deydi Rashod Kamolov. Shundan so'ng sud raisi navbatdagi mahkamani 24 oktyabrga qoldirdi. Aytish joizki, 4 avgust kuni Qorasuv tuman sudida bo'lib o'tgan mahkamada ham Kamolovning advokatlari sudga bir necha hujjat va Rossiyaning memorial huquqni himoya qilish tashkiloti vakili Vitaliy Ponomaryovning xulosasini taqdim etgan hamda uning chiqish qilishini so'ragandi. Biroq tuman sudida ham bunga ruxsat berilmagandi. Ponomaryovning o'zi Ozodlik bilan suhbatda mahkamalarda uning chiqish qilishiga ruxsat berilmagan boshlaganini, sudning haqiqatni eshitgisi kelmagani deya baholadi.
Ну, это вот продолжение старой линии, когда суд, особенно вот прокурор, представитель прокуратуры отличался такой агрессивной позицией. Они хотят просто слушать правду.
Суд asosan agressiv pozitsiyada turgan prokuratura vakillariga quloq solyapti. Ular esa haqiqatni eshitishni xohlashmayapti. Sud tergov jarayonida xulosa bergan ekspertlar xulosalarida qarama-qarshiliklar, faktlarni o'zgartirish borligini eshitgisi kelmayapti. Agarda bu faktlar aytilsa, protokolga tushirilsa, bungacha o'tkazilgan ekspertizalar, ekspertlar faoliyatiga baho berish masalasi paydo bo'ladi. Shuning uchun ular nafaqat meni chiqishim, balki ekspertizalarda mavjud bo'lgan muammolar aytilgan boshqa hujjatlarni ham ishga qo'shilishiga yo'l qo'ymaslikka harakat qilishmoqda, deydi Vitaliy Panomaryov. Rashodxon Kamolov aytganidek, uning ishini siyosiy buyurtma deb atash mumkinmi degan savolga huquq faoli mana bunday javob berdi.
Безусловно, я думаю, что был определённый как бы заказ из Узбекистана и
Menimcha O'zbekistondan buyurtma bo'lgan bo'lsa kerak. Bu narsalarni bo'lib o'tgan voqealar ham tasdiqlaydi. Biroq bu hozirgi jinoiy ish doirasidan tashqari masalalardir, deydi Vitaliy Panomaryov. Eslatib o'tamiz, 7-oktyabr kuni Qirg'izistonning O'sh viloyati Qorasuv tuman sudi Imom Rashod Qori Kamolovni diniy adolat qo'zg'aganlik hamda ekstremistik materiallarni saqlaganlik va tarqatganlikda aybdor deb topib, 5 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqargandi. Qorasuvlik Imom Rashod Kamolov shu yilning 9-fevral kuni qo'lga olingan va o'shandan buyon O'shdagi hibsxonada saqlanmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Demak, biz bilan albatta qolasiz degan umiddamiz. Ukrainadagi Donbas televideniyasi o'zini Donbas Xalq Respublikasi deb e'lon qilgan guruh maxsus xizmati yerto'lasida 1 yil davomida asirlikda saqlangan O'zbekiston fuqarosi to'g'risida reportaj e'lon qildi. O'zini Qayrat Muhammedov deb tanishtirgan tutqun shu yilning 29-oktyabrida Ukraina qurolli kuchlari tomonidan bir guruh mana shu Donbas Xalq Respublikasi jangarilariga almashtirilgan. Ozodlik surishtiruvi davomida ushbu shaxs, ya'ni Qayrat Muhammedov shaxsiga doir qo'shimcha ma'lumotlar aniqlandi. Ushbu ma'lumotlar bilan mikrofon oldida Umidbek.
Donbas jamoatchilik televideniyasi tomonidan tayyorlangan video lavhada o'zini Qayrat Muhammedov deb atayotgan shaxs 2014-yilning noyabrida ayirmachilar zindoniga tushgani haqida bularni so'zlab berganini ko'rish mumkin.
Просто хотел устроиться, чтобы поработать, да уехать тебе просто хотел домой, да и всё. Ну, у меня такая жизнь, видите, я вот просидел там на подвале.
Men u yerga ish izlab borgan edim. Biroz pul ishlab ketaman degan fikrda edim. Ular meni urush harakatlarida ishtirok etganlikda gumonlab qamoqqa tashlashdi. Men hech qayerda jang qilmaganman. Orada men bilan yana 23 kishi o'tirdi, asosan Ukraina harbiylari. Ular qatorida 6 nafar urush qilmagan oddiy fuqarolar ham bor edi. Boshda munosabat bizga juda yomon edi, keyinroq iliqlashdi. Biz ko'cha supurishda, chiqindi tozalashda, kabinetlarni yuvishda ishlatildik. Bir necha marotaba ishlab chiqarish korxonalariga hammol sifatida olib chiqilgandik. Kuniga 2 marotaba ovqat berishdi. Masalan, tushonkali makaron, sho'rva. Xonamda kichkina radio bor. O'shandan urush tugagani, tanklar orqaga tortilganini eshitib qoldik. Mening barcha qarindoshlarim Toshkentda. Faqat birorta hujjatim qolmagan. Nima qilishga boshim qotib qoldi.
O'sha rusmiki moy Toshkentda. Ну как?
Dedi video lavhada Qayrat Muhammedov sifatida tanishtirilgan sobiq mahbus. 29-oktyabrda u 8 nafar garovga olingan Ukraina harbiylari qatorida ozodlikka chiqarilgani haqida Ukrainaning 24-kanali maxsus xabar qildi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko o'zining Twitter sahifasida ozod qilingan jangchilar bilan uchrashayotgani fotosini e'lon qildi. Ukraina xavfsizlik xizmati ular evaziga DNRga 11 nafar ayirmachini topshirganini ma'lum qildi. Tutqunlikdan chiqarilgan Qayrat Muhammedov va boshqa sobiq asirlarga Slavyansk tiklanish xayriya jamg'armasi ko'ngillilari yordam qo'lini cho'zdi. Ozodlik Qorachadan kelgan Qayrat Muhammedovning hozirgi ahvolini bilish maqsadida uni o'z himoyasiga olgan Slavyansk tiklanish jamg'armasiga murojaat qildi. Tashkilot rahbari Andrey Krisin o'zbekistonlik muhojir to'g'risida savollarimizni tinglab, katta xijolatda ekanini aytdi.
Помогли человеку, которого освободили из плена, а выяснилось, что человек не является гражданином Узбекистана. То есть это его
Biz asirlikdan ozod etilgan odamga ko'maklashdik, ammo keyingi tekshiruvlar bu odam O'zbekiston Respublikasi fuqarosi emasligi aniqlandi. Yumshoq qilib aytsak, toshkentlik ekan uning fantaziyasi. U hech qanday noqonuniy ish qilmagan, tutqunlikda 1 yil o'tirib chiqqanidir ham rost. Faqat u o'zbek emasligini men darrov aniqlab oldim. Men Toshkentning qayerdansan, Sebzordanmi, Yunusoboddanmi desam, javob bera olmadi. Keyin mumkin Samarqanddandirsan desam, u tasdiqladi. O'zbek tilida 1-2 luqma tashladim. Yaxshimisiz dedim. U menga ko'zini lo'q qilib o'tirishidan uning O'zbekistonga aloqasi yo'qligini bilib oldim. Unga qizil xoch va biz kiyim-kechak berdik, telefon sovg'a qildik. Keyin poyezga chipta olib berdik. O'rtoqlariniki ketvordi, dedi. O'zi asli Qozog'istonning janubidan ekani va O'zbeklar mahallasida katta bo'lganini gapirib bergan Andrey Krisin. Keyinroq Ukraina xavfsizlik xizmati bu odamning asl ismi Vladimir ekan. U bir necha marotaba sudlanib, qamoqda o'tirib chiqqanini aniqladi. Andrey Krisin shaxsan o'zi Ukraina harbiy qismlarida jang qilayotgan o'zbeklarni bir necha marotaba uchratganini aytdi.
Мне попадали много крымских татар, которые тоже воюют, которые героически показывают здесь себя. Среди них были несколько узбеков, то есть я лично видел.
Qismlarda qahramonlarcha jang qilib kelgan ko'plab qrim tatarlarni ko'rdim. Ular orasida bir nechta o'zbeklar ham bor edi. Men ularni shaxsan ko'rdim, suhbatlashdim. Ular avvaliga ko'ngillilar batalyonlarida xizmat qilishdi. Yaqinda qrim tatarlar batalyoni komandiri bilan suhbatda o'zbek do'stlar qani desam, ular fuqaroligi yo'qligi sababli ketishga majbur bo'ldi, dedi Andrey Krisin. Suhbat so'ngida Slavyansk tiklanish jamg'armasi rahbari Andrey Krisin mintaqada urush harakatlari to'liq to'xtatilgani, Donbassning Ukraina qismiga ko'plab qochqinlar qaytib kelayotgani va bu qochqinlarning aksari LNR DNR hududida yashashdan xavf tortib, Ukrainaga joylashayotganini bildirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Har dushanba kuni efirga uzatiladigan Ozodlik onlayn hamda chorshanba kunlari sizga taqdim qilinadigan bahs onlayn eshitirishlarini to'g'ridan-to'g'ri YouTube kanali orqali tomosha qilish, tinglash imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglayotganingiz mavzularni agar tinglashga ulgurmagan bo'lsangiz, albatta siz Ozodlikning YouTube tarmog'idagi sahifasiga bir qarab qo'ying. U yerda mana shu efirdagi maqola lavhalarini ham siz tinglash imkoniga ega bo'lasiz. Endi diqqatingizni xalqaro mavzularga qarataman. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan Afg'oniston shimolida bo'layotgan notinchliklarga doir tafsilotlarni sizga taqdim qilib kelmoqda. Olim Ko'hkanning navbatdagi lavhasi bir necha oydan beri jangarilar nazoratida qolayotgan Qovrimoch tumanidan olingan so'nggi tafsilotlar haqida.
Foryo viloyati mahalliy kengashi boshlig'i Said Abdulboqiy Hoshimiy mazkur viloyatning Turkmaniston bilan chegaradosh tumani Qovrimochning aksar hududlari tolib jangarilar qo'lida qolib ketayotganidan tashvishda. Unga ko'ra, mazkur tumanda milliy armiyaning bir qismi o'z qarorgohida turgan. Vaqtin-vaqtin jangarilar ushbu qarorgohga hujum uyushtiradilar. Yaqinda ularning hamlalari davlat harbiylari tomonidan orqaga urilgan. U davlatni Qovrimoch tumanini Taliban va chet ellik terrorchilardan tozalash uchun niyati yo'qligini ta'kidladi.
Shadid hamlasi bor edi Talibonlarni. Talibonda hamlasini Qovrimochga urdi, milliy daf qildi. Qovrimochning vaziyati yaxshi emas. Mushkiloti bor. Hanuzki jangarilarni qo'liga hukumatga tomonidan bir plani yo'q Qovrimochlariga harakat.
Said Abdulboqiy Turkmanistonning Qovrimoch tumani bilan tutash chegara chizig'ida joylashgan yerlarni jangarilarning orqaga chekinadigan joyiga aylanganini aytadi. Unga ko'ra, davlat kuchlari tomonidan bosim o'tkazilganda toliblar hamda xorijlik terrorchilar mazkur hudud tomon orqaga chekinadilar. Ushbu vaziyat Turkmaniston xavfsizligi uchun ham xatarli, deydi Hoshimiy.
Turkman sarhadiga shu agar ustiga bir fishor kelsa hammasi Turkman sarhadiga yig'ilishadi, o'shanga boradilar. O'sha marzlarga necha kun borib o'zlarini pana oladi. Yana so'ng xatar kidaf bo'ldi, yana pas o'sha marzlardan chiqadilar.
Suhbatdoshga qaraganda, so'nggi oylarda mamlakat shimol viloyatlarida hayot kechiradigan mahalliy turkmanlarning o'nlab kishilari jangari toliblar saflariga qo'shilganlar. U mahalliy turkmanlarning Taliban saflarida turib jang qilishlarini nafaqat Afg'oniston balki qo'shni Turkmaniston xavfsizligi uchun ham jiddiy tahdid, deydi.
Turkmanistonga ham bu xatar jiddiydi. Ol turkman bilsa turkmanlardan ham mana shu yerga toza Talibanlarni jalb qilibdilar. Shu shamol viloyatlarga qarang, minglab turkmanlardan qo'shilib Talibanlarga endi ko'p ola bo'ldi. Qaysorga turkman qavmidan bir talibi yo'q odali bir o'zboring 100 ta talib chiqibdi. Ana turkmanlarni ko'proq tashviq qilibsizlar shu sarhad uchun, shu oyanda Turkmanistonga ham bu xatar jiddiydi. Agar turkman bunga bir tavajjuh qilmasa o'ziga xatar jiddi bo'ladi.
Said Abdulboqiy Foryo viloyatining Turkmaniston bilan chegaradosh mintaqalarida faoliyat olib boradigan usyonchi guruhlar orasida katta sonda chet ellik jangarilar, jumladan o'zbekistonliklar hamda turkmanistonliklar borligini aytadi.
Turkmanistondan ozroq bor, kam, O'zbekistondan ko'p, tadodi ko'proq O'zbekistonlarni. Pokistoni bor, O'zbekistoni bor, Turkmanistoni bor, Tojikistoni bor, shular bor.
Afg'on rasmiylari so'nggi oylar davomida mamlakat shimol viloyatlari xavfsizligining yomonlashishiga xorijlik terrorchilar, ayniqsa markaziy osiyolik jangarilar katta rol o'ynaganini ta'kidlaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi Ozodlikni tinglayapsiz. Endi diqqatingizga Ozod nazar ruknining yangi sonini havola qilamiz. Demak, bugun 12 noyabr kuni mustaqil O'zbekiston qamoqda eng uzoq saqlangan 21 yillik siyosiy mahbus Murod Jo'rayev ozodlikka chiqarildi. Ozod nazarning bugungi mehmoni esa boshqa bir siyosiy mahbus, 2 yil oldin sobiq siyosiy mahbus, 2 yil oldin ozodlikka chiqarilgan Evril Turon adabiy taxallusi bilan mashhur bo'lgan o'zbek yozuvchisi 14 yil davomida qamoqda o'tirilgan Mamadali Mahmudovdir.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov. Assalomu alaykum domla.
Va alaykum assalom.
Domla, bugungi suhbatni uyushtirish uchun boyaroq siz bilan bog'langanimda aytdim, bizdan bildingiz. 21 yildan keyin qamoqdan Murod Jo'rayev ozodlikka chiqdi va bu voqeani albatta sizdan boshqa bir kishi yo'qki, bu voqeani muhokama qilsak O'zbekistonda. Eshitib boya xursand bo'ldingiz va o'sha joyda to'xtab qoldi gapimiz. Endi davom eting. Mana qanday hislar paydo bo'ldi bu kishini chiqqanini eshitib sizdan.
Murod Jo'rayevning chiqishi juda katta hodisa deb bilaman. Shaxsan men uchun, meni oilam uchun bir bayram, ya'ni menimcha o'zbek oilalari uchun ham bir bayram deb bilaman. Juda uzoq yil o'tirdi.
21 yil o'tirdi.
Hozir Murod Jo'rani ozodlikka qo'ygan insonlarga ham o'z tashakkurimni bildiraman. Ularga ham rahmat katta. Lekin xatoliklar o'tgan, dunyoda xato qilmaydigan odamni o'zi yo'q. Daholar ham xato qilgan, jahongirlar ham xato qiladi, payg'ambarlar ham xato qiladi. Yolg'iz Tangri bundan soqit.
Xato deganda kimni xatosini aytyapsiz?
Hozir. Chunki o'sha Murod Jo'rayev yoki Muhammad Bekjon yoki shaxsan o'zim yoki Samandar Qo'qon va shunga o'xshagan juda ko'p odamlar uzoq yillardan beri o'tirishibdi.
Siz mana 14 yil o'tirdingiz.
Ularda masalan menda ularda kamchiliklar bo'lgan bo'lishi mumkin. Buni inkor qilish qiyin. Shuning uchun boyagi gapni aytayotgandim. O'sha haligi yuqoriga haligi shimolini tuya qilib ko'rsatib boradiganlar bor va har yili haligisi muddati bitsa ham qo'shib beradiganlar bor. Yolg'on vajlarni to'qib. Men buni o'z boshimdan kechirganman, shuning uchun aytaman. Masalan, Murod Jo'rayevga 4 yil, shu agar gunohi bo'lsa 5 yil, hammayli 7 yil bersin deylik. 21 yil o'tiribdi. 21 yilning ichida u bizni vatanimiz uchun qancha xizmat qilardi. U aql idrokli odam. Yoki Samandar Qo'qonovni ham shunday deb aytishimiz mumkin. Yoki Muhammad Bekjonni ham shunday deb aytishimiz mumkin. 3-4 yil o'tirib qo'yib yuborsa bo'ladi. Ular yot odamlar emas. Bu bizni vatanimizni farzandlari. Shuni inobatga olishsa bo'lardi. Lekin kech bo'lsa ham hech bo'lmaydi degan gap bor. Ularni chiqqani, Murod Jo'rayevni chiqqani men uchun juda katta bayram.
Domla, Murod Jo'rayev mana AQSh davlat kotibi Jon Kerrini Islom Karimov bilan uchrashuvidan 10 kun o'tib ozodlikka chiqarildi. Kerrini kelishini ta'siri bormi, yo'qmi? Shu kishini safari bilan bog'liqmi bu kishining chiqishi, Murod Jo'rayevning chiqishi yoki yo'qmi? Biror narsa deya olasizmi bu masalada?
Buni men aniq ayta olmayman, lekin o'shaligi biz o'zi meni shaxsiy fikrim, balki kimlargadir yoqmaydi. Biz Avropaga, Rossiyaga emas, Avropaga, Amerikaga oraliq saqlagan holda ergashsak yaxshi bo'ladi. Ulardan biz ko'p narsalarni o'rganishimiz mumkin. Shuning uchun Jon Kerrini O'zbekistonga umuman O'rta Osiyoga kelishini men kuzatdim. Bu juda ham yaxshi hodisa deb bilaman. Haligi men ozodlikka chiqqanimda ham Hillari Clinton xonim kelgan edilar. Men hozir bir esi yozayotgandim. O'sha uni ham u kishini ham ichiga singdiraman. Albatta, siz aytgandek, Jon Kerrini O'zbekistonga kelishi juda katta hodisa. Uni yordami tekkan bo'lishi mumkin, lekin bu yerdagi odamlar ham xo'p demasa chiqishi qiyin. Albatta, bu yerda prezidenti ham haligi so'zi bor, qo'li bor deb o'ylayman. Yana boshqa o'sha mutasaddi xodimlarni deymizmi, amaldorlarni haligilar roziligi bilan bo'lgan bo'lishi kerak. Shuni aytmoqchimanki, 21 yil emas, 15 yil oldin qo'yiversa ham bo'lardi. Ularning kuchidan foydalanishimiz kerak.
Mana siz chiqqaningizga 2 yildan oshdi. Siz chiqishingizni arafasida mana Hillari Clinton xonimni kelganini aytyapsiz. Murod Jo'rayevni chiqarilishini arafasida Jon Kerri keldi. Endi mana siz boshqalarni ham tilga oldingiz. Mana Samandar Qo'qonov, menimcha qamoq stasi bo'yicha eng katta o'sha Samandar Qo'qonov, ha?
Ha, bu yildan beri o'tiribdi.
Ha, bu qachon?
U Samandar Qo'qonovni men oqlamoqchi emasman. Samandar Qo'qonovni juda katta tashkilotchilik qobiliyati bor. Shuning uchun 5 yil, 6 yil, 7 yil, 10 yil o'tirganda qo'yib yuborsa bo'lardi. Kechirimli bo'lish kerak. U haligi yomonlab kiruvchilar bor-da, o'shalar tufayli haligacha o'tiribdi. Har yili qo'shib beradi, har yili qo'shib beradi. Navoiyda o'tirganimizda u haligi qamalganim yaxshi bo'ldi, o'zimga keldim, kitob o'qiydigan bo'ldim. U badiiy kitoblarni o'qiyotuvdi, rosa ko'p o'qiyotuvdi. Xato qilgan ekanman deb hatto Islom Karimovni ham maqtagan paytlari bo'lgan menga. Muhammad Bekjonni olsak, umuman beg'ubor inson. Uni akasiga, Muhammad Solihga yoki boshqa qarindosh urug'larga hech qanday aloqasi yo'q. Men o'shaligi Muhammad Bekjonday insonparvar odamlarni juda ko'p ko'rganman. Uni bilan birga Navoiyda 46 zonada o'tirdim. Undan oldin ham bilaman. Bu ajoyib bir inson.
Mamadon aka, Domla. Domla, uzr, gapingiz bo'ldi. Mana so'zni odamisiz va shuning uchun har bir so'zni bilib ishlatasiz. Boyadan beri siz xato degan so'zni ko'p ishlatdingiz. Jinoyat so'zini biror marta ham tilga olganingiz yo'q. Yana siz bir necha marta aytdingiz, yomonlab kiradigan odamlar bor dedingiz. Bu nima degani? Odil sudlov qayerda qoldi? Xato uchun qamasalar, yomonlab kirgani uchun qamasalar.
Men o'shaligi prezident bilan ishlagan odamlar bilan gaplashganman. Masalan, Mavlon Bobojonovich Umrzoqov bilan uni 68-yildan beri bilaman. Keyin mana yozuvchiligi G'afur Xotam bilan gaplashdim. Yana boshqa o'sha prezident apparatida ishlagan do'stlar bilan gaplashdim. Ularning gapi bo'yicha, shaxsan bu meni gapim emas, ularning gapi bo'yicha prezidentni maqtashadi. Bu deydi, favqulodda iqtidorli odam deb maqtashgan paytlari ham bo'lgan. Lekin atrofida olchoq odamlar bor. Haligi boya aytganimdek chumolini tuya qilib ko'rsatadigan odamlar bor. O'ziga yoqmagan odamlarni yomonlab kiraverib yomon ko'rsatadi.
Tinglayotganingiz Mamadali Mahmudovning ozod nazarini albatta siz ozodlik sayti orqali to'liq tinglash imkoniga egasiz. 21 yillik siyosiy mahbus Murod Jo'rayevning ozodlikka chiqarilishi borasida, demak, Mamadali aka Mahmudovning ushbu fikrlarini siz saytimizda davomini tinglash imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz boshqa barcha mavzular, xabarlarni siz saytimizdan topa olasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter va Instagram orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.